Hey, Kariti, Ratangangi Dof De, Ratangangi Sulia Yi De Bunyi Am Dom, Lepungi Traffic Garap, Ndeysan Tom, Dudogru Sakh Nek Nyirim, Madame Sangere, Amno Dom, Waindak Kontana.
Mais Corsa, dama la soxla, ma ngi déprimé Corsa, Sangere faré tout domam gi, xamna dafa gis ni nuru wuko.
Lolu sa xalat bop la madame Sangare yoon la sax nga jaxlé mais Sangare xamul dara ci li xew
ema de nak ma dina gisat ay domam ni yow xarit lolu la bëgg xam ma ngi taal sama radio deglu c'est la vie aratanga ana ku dof ñaar fukkelu episode ak ñent japp sa sacc
centre bi da fay gëna xumb bes bu nek corsa gis na ni mbir yi yombewul ni mu ko yaakaré won ak madame sangare tom ibrahima le taximan adapté nako d'accord na ci ak mamam ji ko nangul wona yor
corsa corsa
xolal madame sangare ma ngi djéggelu waye tay mom mënuma la recevoir dama am ay urgence
mais corsa dama la soxla ma ngi déprimé corsa sangare faré tout domam gi xamna dafa gis ni nuru wuko
lolu sa xalatou bop la madame sangare
woor namay dafa dem laaj docteur moulay munako juro ko
mo yoon la sax nga jaxlé mais sangare xamul dara ci li xew
mais corsa sota sa ak papi désiré deug doma sétandé n'est-ce pas
lolu mom du mësa am ndax ki joxé man ni wam mom yaay mi ngi dëkk ci all bu soré
Nene lan
madame Sangare bul ti dara defal comme si dara amul rek sa jeuker du ñaaw ndior lepp dina jaar yoon chef yow mom dig ma indil ay problème
wajuru Julien yi dañoo dal ci koom bu metti dañoo décider sax ni dañ koy taaj ci keur ga wax ak mom
wa lu xew fi
Yow yañu wara wax lu xew Julien. Xaliss bi yeb ya ko mom ak yi médicament.
Wa ko da ngeen fouyé sama affaire.
Togal fi. Kenn du fi genn. Tan ko waxuma deug gi yeb.
Légui waxal nak. Gis nañ li nga def. Yow xam nga luy sama métier. Man sage femme la, damay faj nit ñi, yow ngay dem di.
Dama bëggoon ngeen fier ci man. Dama bëggoon dem jouer du foot en Europe. Tapo lebal ma xaliss pour ma jël gal yi ma bañ. Ma waron ko rembourser motax ma commencé jaay médicament yi. Ma djum ballen ma
xam nga ni police arrêté na des zones du quartier
gaay yoy ñoma jox médicament yi
lan dedet julien man mi doon wax naan assistant sa mag dafa djum ke do nango def lu mel nonu yaay mom dal comme yegul ci gal gi ba dem baxna legi nañ delo ci xelam ndax setal suñu der
bala nga wax delo ci sa xel na sama ay responsabilité dem police wax lu mu def du fi la koy waxe
dedet papa lolu yakaruma muy xalat bu bax bir prison ay jeune yu gëna graw kawam ño fa nek
assistant waxna deug bul aggraver situation bi
li ngeen may proposer xalé bi ken xamul lu mu nara yobul famille bi
justement nañ trouver solution ma famille dina la jiyay ak docteur moulay sen xalat wala sax ma guéné julien ratanga nañ del temps pour xalat ci waye mom fan yi bu mu genn negam comme ça xelam delu ci mu nité
waw nangul téléphoneam
assistant
assumé la sama way li nga def ci dégga de fa bari déjà empêché na la nga dem police dang ma wara remercier hein
ak association karo bi magar mënula yaccaral ndax xalé yi mom lañu yaakar bi assistant delusé ba légui mbir yaangi tani
magar dama bëggona assister ci sen séance de causerie am bibliothèque ak lycée mais lycée nit ñi dañu ma jappé une fille branchée té man bëgguma ñu xamné dama vierge ba légui
ben gatte nekul ci li nga teyé sa ndaw ba légui à ton âge au contraire lu bax la ndax ya ko tan su dé lolu nga tamo dang ko wara assumer d'accord na nga ñew tay après-midi bi
d'accord donc au revoir
OK ha lieutenant Gesson na nga def
bonjour maga
excel
merci bon ci information yi ma am sa divorce dafa jafé su féké mën na aider
merci lieutenant Gesson mak tuli sama ex jëkkeur am nañu confrontation ci kanamu juge bi mu accusé ma né dama abandonné sama domi jigéni di fanan ak sama far lolu mo tax prononcé wuñu divorce bi ñu reporté ko mais nak mako def ndax mënon na def ndank ak mulay d'ailleurs fota nañu sax ñu and
ah bon lutax mu len di espionner
fota bi la jël wan ko juge bi dem na sax bay laté garde xalé yi mu melni ku len mëna topato juge bi da fay xaar étudier dossier bi pour jël décision mais tuli gëmuma mu gañema ndax dafa impliquer wu ci ben trafic ay auto ba paré mi nga ak ay mai courante yu koy accuser na daf ma doon fitnal teyit muccul ci déwu karo bi
ah magar yow jigen ju am fit nga ça se voit
dama bëggoon déposer une mai courante s'il vous plaît
d'accord mang lay xaar police
ma len di fatali ne visioconférence bi dama ko organiser suite au constat alarmant bi ma assistant defal demb ci situation de prise en charge médicale pour bonne bi am ci village ci rewmi contant na trop ci dem bi mu dem liguey ci deuk yi ci bir rewmi ngir ñu mëna jokk ak centre yi ñu associel yeb
merci docteur Moulay mangi nuyu sa équipe contraceptif yi faral di manqué sa yu nek lu graw la jigen yi nek ci négu sey di pratiquer planification familiale dañu nek souvent sans protection limu nara jur moy augmentation grossesse non désirée indi ay avortement clandestin motax ñu contacter centre de santé yi ci rewmi ngir ñu participer ci effort national bi jëm ci plaidoyer bi ñu lancer ngir sensibiliser le ministre de la santé mu jël ay engagement yu mag ngir dakkal problème rupture de stock produit contraception yi merci assistant yow mi ta réunion bi am
mangi lay remercier ci exposé bi docteur malay xamal ne dinañu étudier avec attention sa proposition
merci docteur Moulay et merci yeen ñi ma donne déglu ñep
Corsa defal-moi le point sur les contraceptifs yi jigenu quartier bi di gën di laaj yi nek en rupture té wax ma depuis kañ la bul bayyi dara ci situation bi
ah docteur yaakar na ni responsable stock ku pharmacie ñi ngi fi ñoo gëna yello tontu ci laaj
li ñuy am rupture de stock de contraceptif ici à Ratanga dafa bari té du yoon ñepp la soxlu ñu taxaw priorité la nak pour ça ya nga ñun wala
wa balé docteur
rupture yi si lañ dëkk ndax bu wéso contraceptif yi manké nañ yenen médicaments rawatina médicaments yi nga xamantene mën ta ñak campagne de plaidoyer national bi dafa wara nek occasion xolaat fonctionnement wu chaîne suñu système d'approvisionnement
il faut que ñu xolaat chaîne d'approvisionnement bi yépp li ñu wara jital moy wergu yaramu malade wu Ratanga dina am kuma deglu ministère té ONG bi nirul na ku taxaw pour jappalé ñu merci ci sen taxaway delu len sen liguey
sage femme bu bax da fay convaincre malade dam mu xaar ba contraceptif yi disponible
da nga dof kor sa mi xalatal sa tom penda nga xamne leg mu am attaque
penda xale bu ndaw bi penda
kor sa contraceptif dañ ko wara am sa su nek ci point de prestation de service de santé yep droit la ci kenn ku nek ci suñuy patiente lu am solo la ci seen wirgu yaram ak seen euleuk wa ministère nenañu dinañ def dara manki biñu dekké nak légui mu joggé fi docteur yu bari lolou lañuy xalat li moy sama lettre bi may engager personnellement demal nga déposer mako secrétariat ministère def naané kenn dula won yoon wi am dé
wa dégg na la wa mangi dem
assistant lan la
docteur jamm la rek dama xawo jaxaso fan yi dama don xalat sama rak bi naron jël gal gi pour dem europe ñu né déta way légui muy and ak xalé koñ bi di jaay garapu mbedd docteur fokk ma génné ko ratanga ben jamono
amna ci xalat dang ko wara yobbu village ci tiassala dekk bu sori la waye bu neex la ndax yag na fa dem mission
mais ndax julien dina fa meuna continuer njangam
amna fa centre de formation en sport études pour jeunes Julien dina fa meuna aglé jangam té wëy di football.
Jërëjëf docteur. Loolu mën na bax ci mom. Ndax su amé fu muy footballé rek, Julien dana sauvé.
Corsa jubalul ministère. Bi ko docteur mu lay woné gannaaw rek ci la jël yoonu logement.
Atuli kay duggu sen.
Merci.
Acha awma jot sotekul gaw waxal gaw de amu ben jot man
Corsa munu lo xam sax lima magar di tek daf may tere gis samay dom ak lima len defal lepp
yow da xana du pour wax ma li rek motax nga jadd lo ma tulli
mulay la mulay moy dox ci xelam mais nak dina mako fay billahi Corsa man nga ma lebal touti khalis dina la ko rembourser buma commencé waté sumay business té nga wax ma nan ngay def ba lo soxla am ko parce que man munuma talal loxo quoi
yaangi fatale ko bama la don laaj ben jour sa sperme nga bañ
waaw mais lolou benen jamono la won
sama ben client la ko don wutal mujuna am donneur sax ba ndaw si amna dom
tay dé waxuma sperme waye boma lajone xol sax ma jay la suma boss
li tax mala koy wax moy xamna ni da nga son soxla nga khalis te tey nga salamign
lan la wara def ndax budé man rek na sa xel dal
gis nga client bob madame sangare la ba mu amé dom ba tey xelam neexul lol bëgguma nak mu wax je karam li am légui dama bëgg nga surveiller mako di nga mën def lol
oui nga ko man
kon am jappal sa avance
merci
Corsa yakam dina fekk monsieur Sankere ci autom bi garé ci wétu centre bi muni sarax ci Mercedes bi ñuul bi am vitre teinté
dama fogon ni ya gëna mus gëna efficace ci ratanga ndéke dox bu bon nga do jang sax ci say erreur yow sa licenciement xam nga ni match tek tank ñata fan le rupture de stock bi am bi yoon
kon gis nga lettre bi docteur Moulay mo bëgg yëgal lépp wa ministère ci garab yi manké ngir ñuy saytu chaîne d'approvisionnement bi mënon nako jox secrétaire bi loxok lako
ko nit dina xam li ci lettre bi ak kiko indi bala ministre bi té ci jot rupture de stock garab yi di manké loolu la bëgg moy tax suñu affaire bax ya nga liste médicaments yi ma amul
waaw ci suñu centre amuma ben information loolu garab yi manké maternité
Corsa bul dof dof lu ak man li nga ci nara ñak mo upp li nga ci gagné lieutenant bu ndaw bi du yam ci jeune quartier bi dé lu mu japp lay wut ana sa rapport de suivi des stocks de la pharmacie
waaw ma ngi ci liggéey di ngi ci jot ci ay fan yu neew
Corsa na gaaw dama gaawa xadi
waaw dina ci taxaw
Corsa ci sama nimbel nga tekki waté dara ci rewmi
wa ana désiré mom xamna ni magna dé
waaw xam nga xeyna ma la jox ay responsabilité mais yefi dof nga def bi nga jëlé jeunou ratanga yu rakaju yi duggal len ci suñu business
mais yow ya len ñëk féliciter nan ma ay jaay kat yu bax lañ
est-ce que mëss nga ma wax ben yoon ni ñom ñolay jaayal da nga waron taxawal ce réseau d'accord mais pa ak ay gamay bu boy waxé di nga soxla kula jappalé wala
wa am document bi mo def information yi ci pharmacie générale lepp lu jëm ci stock yi mi ngi ci
nice job tay rek lay jangal sa gaay lu jëm ci problème stock nan la ak nakala samba boy yu melne docteur Moulay ay yakkatu business lañ
ah Moulay xelam ñaawna nak fokk ñu gaaw lu ko moy dotuma wolu te kon dotuma la amane jariñ de
corsa lolu sa problème la
fan yi ci gannaaw yépp lieutenant Nguessa jogétul daanako ci centre bi mi ngi xeyé enquête tam ak corsa mom mi nekk ci trafiku garab yi ak nafiq go xamni new bu ci dal dekk centre de santé bangi continue di dund ak yoxu ambulance
Infirmier! Infirmier! Mademoiselle, yang may deug? Yang may deug? Sama dom la, Emily Achi, yang koy fateliko? Ya nekon de garde kero biñ fi ñew.
Ah, d'accord, d'accord. Wow. Monsieur Achi, c'est ça?
Wow, man la man.
Ah,
d'accord.
Ah, Corsa. Xalé bu jigen bi dañ ko fi andi won ñaari fan ci ginnaw. Ñu diagnostiquer ko une pénopathie, bindel ko antibiotique, delu sem fi dal du yoon. Amok Siciline biñu ko joxone waron nako fajj
ah kon de amul xaar jalale len ko legui urgence hôpital bu mag ba acca amul jaar dal rawé acca
Jean Paul Corsa lieutenant Nguessa néna hôpital bi muju ñu sauver Emily Haché déna tay ci suba ci seen urgence
hôpital bu mag bi delo na len responsabilité déwu Emily Haché néna du dégu xel mëna nango
lieutenant nga am ndiot ci baxayu patch mi fi ci centre de santé Bortanga
rafetu man ndiot ci dara ñaw na ndiot ci lepp li moy sama métier
ndax mëna xol rapport hôpital bi
en tout cas yom na trop ñu jinn ñu déwu malade bi té kenn xamul ñom luñ ko fa def fofu
ñi ngi def autopsie
suñu protocole ci yoon nañ ko tek ñok hôpital yi ñoo bokk ay fournisseurs suñu stocku médicaments haute autorité du ministère de la santé mo koy saytu ni mu waré
dañu wara joko ak comité des usagers ba paré jox fami bi dossier médical bi
achi leader politique la comité des usagers mi ngi taxaw du yomb ci yeen dé
yeen ñi nekk ci centre bi yépp nak limay xaar ci yeen moy ngeen jappalé lieutenant Nguessa mi taxaw c'est bon
ah xariti xaliss doflo na corsa sa chambre ndax docteur Moulay dina mëna gérer li lepp ana ñu koy top ba xam xariti
wallay suñu centre bi yonam nekul ci deewu doomu achi bi amok ci sinin dong lañ ko jox
est ce que meuna vérifier sen inventaire
ah lutax lolu
damay xol ni rek
lolu dal nak nga bal ma nak way manula nek
ye da sa wax ju beuri ji wanda man ni war nañu meuna def fi enquête bi
la xam de
ok merci
meuna sonalate papa tabi
c'est la vie di théâtre radio bu len raes jaglen ki ko te gatte jite artiste yi di Massambegué ki def réalisation te Tatane Kabi di Tidiane Chang script Aïcha Ndiaye assistante réalisation Marie Diallo chargée de production Abdoulaye Slimane Sy montage mixage Prod Events